războiul Rusiei împotriva Ucrainei este într-o fază fierbinte, dar toată lumea înțelege că acest război are și o extensie hibridă. Mă refer la așa zisul război informațional. Dacă e vorba de un război informațional, adică propagandistic, atunci statele lumii trebuie să ia măsuri pentru a combate agresiunea propagandistică. Această ofensivă propagandistică a început încă în 2005, atunci când anumite simboluri au fost scoase în prim plan pentru a pune în evidență efectul pe care l-a avut cel al doilea război mondial și rolul pe care l-a avut Rusia, dar am văzut că prima reacție a venit chiar din partea unor țări care sunt apropiate Federației Ruse. Mă refer la Belarus, care în 2015 a hotărât tacit să combată răspândirea simbolurilor. Belarusii spuneau că războiul a fost câștigat de toate popoarele lumii care au fost de partea coaliției învingătoare și Rusia nu poate să pună în prim plan niște simboluri care le-a inventat pentru a se glorifica. Deci, actualmente, așa cum spuneam, că avem faza fierbinte a unui război agresiv a Rusiei, statele și guvernele care simt această ofensivă propagandistică, adică un element al războiului hibrid, sunt obligate să întreprindă toate măsurile pentru a combate acest război. Aici contează foarte mult ceea ce spune știința, că simbolurile care sunt propagate sunt elemente de suprafață ale căror menire este să trezească structuri profunde ale conștiinței umane și aceste simboluri au scopul de a declanșa emoții puternice care determină atitudinile și acțiunile oamenilor. De aceea, simbolurile sunt utilizate pe larg de către structurile propagandiste, iar statele, așa cum spuneam, sunt obligate să se apere de această invazie propagandistică.
Fanii din Moldova ai Kremlinului, mă refer la blocul comunist-socialist, consideră că interzicerea acestor simboluri le lezează dreptul lor la expresie, la libertatea opțiunilor politice.
Ei pot invoca astfel de argumente, dar există contraargumente foarte puternice care arată că simbolurile care însoțesc o agresiune militară, care aduc suferințe oamenilor, trebuie și pot fi interzise. De exemplu, svastica. Știm cu toții că bolșevicii, la începutul guvernării lor, după ce au preluat puterea prin lovitură de stat, au folosit svastica în calitate de simbol. Chiar pe banii pe care i-au tipărit la începutul guvernării lor, figura svastica. Pe simbolurile pe care le purtau militarii armatii roșii, figura svastica. Și acest simbol ulterior a fost profanat de către regimul nazist. Drept consecință, acest simbol a fost interzis. Deci, dacă acest exemplu poate fi invocat și utilizat, el arată că simboluri care anterior erau inofensive sau aveau interesul să declanșeze anumite emoții provocate de victoria în acel de-al doilea război mondial, actualmente aceste simboluri, cum este panglica Sfântul Gheorghe, îl vedem la uniforma militară pe care o poartă ostașii ruși care au invadat Ucraina. Deci în astfel de circumstanțe este absolut corect, legitim ca acest simbol să fie interzis pentru că el evocă masacrul care a avut loc la Bucea, la Hostomel, bombardamentul gării din Kramatorsk și așa mai departe. Din punctul meu de vedere este un lucru absolut corect care trebuie ca guvernul să-l ducă până la bun sfârșit și să explice cetățenilor de ce astfel de simboluri după invazia rusească în Ucraina nu mai pot fi percepute așa cum erau percepute până la această invaziune.
Igor Dodon a zis că va sfida această decizie guvernul, autoritățile. Ce au de făcut în această situație?
În această situație, guvernanții trebuie să manifeste fermitate. Dacă se modifică codul contravențional și codul penal, cei care se vor face vinovați nu le rămâne decât să răspundă în fața legii, iar agenții constatatori, așa cum vedem din proiectul de lege, care sunt polițiștii, lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne, trebuie să documenteze toate aceste cazuri, iar ulterior, aplicând legea, trebuie să îi facă pe cei care încalcă legea să poarte răspunderea așa cum prevede legislația Republicii Moldova, dacă țara noastră pretinde că este stat de drept.
Cum credeți? Ce urmărește Igor Dodon prin acest gest?
Igor Dodon a fost politicianul care a susținut anexarea Crimeei și care a promovat idei iredintiste că Rusia trebuie să ajute Moldova să-și recucerească teritoriile istorice care actualmente sunt parte ale Ucrainei. Acest lucru s-a întâmplat în 2014. Drept răspuns, Vladimir Putin a binevoit să se fotografeze împreună cu domnul Igor Dodon și ne amintim cu toții că acea fotografie a fost folosită în campania electorală din 2014, care l-a ajutat pe Igor Dodon cu un rating de 0,5% să devină câștigător cu o majoritate relativă de 21%. Deci Igor Dodon are de plătit polițe pentru serviciile pe care i le-a făcut Vladimir Putin. Deci Igor Dodon este într-o mare dificultate, pentru că partidul a cărui lider informal este, pierde terenul de sub picioare. Obiectivul strategic de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Economică Euroasiatică nu mai este valabil. Vedem ce s-a întâmplat în Belarus, vedem ce s-a întâmplat în Kazahstan, vedem ce se întâmplă în Rusia acum. Am asistat la războiul Armeniei cu Azerbaijanul, la războiul Kârgâzstanului cu Tajikistanul. Deci toate țările din această Uniune sunt într-o mare dificultate, iar atractivitatea acestui obiectiv nu mai este valabilă. În afară de asta, Rusia acum trece prin sancțiuni severe din partea comunității internaționale. Am văzut cum s-a votat la Națiunile Unite în Consiliul de Securitate. Rusia a fost exclusă din Comitetul pentru Drepturile Omului și toate aceste lucruri aduc mari daune imaginii Partidului Socialiștilor. În aceste circunstanțe, lui Igor Dodon și colegilor domniei sale nu le rămâne decât să insiste că Rusia ar avea dreptate în ceea ce face în Ucraina. Altminte, riscă să-și piardă și rămășițele de suport pe care le are din partea unui segment din Republica Moldova, care probabil după acest război agresiv al Rusiei se va îngusta și mai mult. Părerea mea este că această manifestare a lui Igor Dodon și a socialiștilor este disperată, iar guvernanții, dacă respectă prevederile statului de drept, atunci trebuie să acționeze în consecință.
Guvernarea, în mod neașteptat, a obținut sprijinul unor posturi de televiziune care s-au pomenit fără bani din publicitate, partea leului plecând spre posturile de televiziune care retransmit emisiuni în special din Rusia și astfel sprijină politica Kremlinului. Cu această ocazie, iarăși a apărut problema spațiului informațional penetrat lesnicios de posturile străine de televiziune, cât de urgentă sau oportună este sarcina protejării telespectatorului moldovean, poate fi în general stabilită informația în ziua de azi?
Părerea mea este că da, acest lucru trebuie făcut. Iar problema la care vă referiți dumneavoastră e cu barba. Are o istorie foarte lungă și noi știm cum posturi de televiziune au speculat și au distorsionat câmpul informațional, dacă pot spune așa, din Republica Moldova. Și aici trebuie să luăm în considerație că e vorba de două probleme. Prima, cea mai importantă, ține de securitatea informațională. Când avem un stat care își revendică un anumit rol pe arena mondială și de fapt promovează revanșismul. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Vedem intelectuali din Federația Rusă care actualmente spun că ceea ce promovează Vladimir Putin este revanșism. Acest lucru este extrem de periculos.
Revanșism însemnând răzbunare, nu? Sau întoarcerea istoriei înapoi.
Răzbunare pentru ceea ce se consideră pe larg în Federația Rusă pentru pierderea în războiul rece. Și acest lucru îl vedem cu toții, îl putem urmări după articolele programatice din partea oamenilor din preajma lui Vladimir Putin și cel mai important lucru de agenții precum este RIA Novosti, care nu lasă ucrainienilor dreptul la existență și acest lucru este strigător la cer. Când astfel de lucruri se întâmplă, aici nu pot exista ezitări, aici e nevoie de acțiuni foarte ferme. Și a doua parte, nu mai puțin importantă, dacă securizăm spațiul informațional al Republicii Moldova, atunci următoarea întrebare este, dar cum dezvoltăm propria noastră producție informațională astfel încât cetățenii Republicii Moldova să fie informați corect despre ceea ce se întâmplă, păstrând și subliniez acest lucru și promovând pluralismul de opinii publice. Numai că acest lucru trebuie să se facă corect. Din acest punct de vedere, cei care de-a lungul anilor, zeci de ani, au speculat pe produsele de divertisment din Federația Rusă și au atras puțini bani din reclamă, din advertising de aici, din Republica Moldova, acum trebuie să se conformeze cu noile reguli și aceste reguli trebuie să fie foarte clare. Cei care produc content autentic, național, aici, în Republica Moldova, aceștia trebuie să poată beneficia de volumul de resurse financiare pe care îl adună reclama și advertising-ul din Republica Moldova, dar nu să beneficieze și să paraziteze pe contente străine care atrag atenția publicului de aici din Republica Moldova. Deci aceste două probleme trebuie soluționate în sfârșit și cea de-a treia problemă pe care am văzut-o cu toții constă în faptul că mijloacele tehnice, tehnologiile informaționale le permit multor șmecheri să-și ascundă identitatea și în spatele unor beneficiari care nu doresc să-și arate fața adevărată, se implică într-o luptă politică din Republica Moldova, care nu este una onestă, deschisă. Și acest lucru, de asemenea, trebuie reglementat și am văzut că, în sfârșit, Parlamentul încearcă să facă regulă în acest spațiu. Deci, așa cum spuneam, este vorba despre trei dimensiuni pe care le-am enumerat.